Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 5η 11 Οκτωβρίου του 2018. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αναδυφούμε και μες στην καρδιά μας και απολαμβάνουμε τις αλήθειες αυτές και διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πάλι νομία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας. Ως της ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην υπήγε και πώλησε πάντα όσα είχε και εγόρασε αυτόν. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού, είναι πολύτιμος μαργαρίτης. Είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όμως να προχωρήσουμε, Δημήτρη.
Αναφερθήκαμε λοιπόν στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν για να θεσπιστεί πια και επίσημα ποιος είναι ο κανόνας, ο παραδεκτός της Καινής Διαθήκης. Και βασιζόμενοι πάνω στην Θεοπνευστία προφανώς, τέθηκαν τρία κριτήρια τα οποία έπρεπε να επιτελεί και να εκπληρεί ένα βιβλίο για να συμπεριληφθεί στον κανόνα. Το πρώτο ήταν προφανώς η αποστολικότητα του υποκρίσει βιβλίου. Θα έπρεπε ο συγγραφέας από τη μία να είναι είτε κάποιος από τους Αποστόλους είτε κάποιος στενός συνεργάτης. Ξέρουμε ότι όλοι ήταν Απόστολοι, εκτός από τον Ιάκωβο και Ιούδα που ήταν αδελφοί του Κυρίου, ο Μάρκος ο οποίος έγραψε καθυπαγόρευση του Πέτρου και ο Λουκάς ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Ή και επίσης να ήταν αποδεκτό από όλους τους Αποστόλους. Δεύτερον, η πνευματικότητα του περιεχομένου του βιβλίου. Τα περισσότερα, όπως είδαμε και πριν, από τα απόκριφα ή ψευδεπίγραφα βιβλία αποκλείστηκαν από τον κανόνα λόγω της κατωτερότητας του περιεχομένου. Για μυθικές καταστάσεις, για μυθολογίες, για τερατολογίες, για γραώδεις μύθους και όλα αυτά δεν είχαν να προσφέρουν κάποιο πνευματικό μήνυμα. Και το τρίτο κριτήριο βάσει του οποίου κρίθηκε ένα βιβλίο θα συμπεριληφθεί ήταν η καθολικότητα αποδοχής. Δηλαδή ξέρουμε ότι για τα 27 αυτά βιβλία υπήρχε για τα περισσότερα υπήρχε εξ αρχής ομοφωνία και για αυτά που δεν υπήρχε όπως ήταν η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, η Β' και η Γ' Ιωάννου και κάποια άλλα σημεία ήρθε με το πέρας του χρόνου απόλυτη καθολική αναγνώριση και συμπεριληφθήκαν πολύ γρήγορα στον κανόνα. Ιδιαίτερη βέβαια βάρος έπαιξε και ο ρόλος του Μέγα Θανάσιου καθώς στην εποχή του η οποία συμπίπτει κιόλας με την μετάβαση από τους διωγμούς στον Μέγα Κωνσταντίνο και στην κήρυξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως χριστιανικής έχουμε την εποχή των συνόδων που και επίσημα επικυρώνουν τα Ιερά Βιβλία και μάλιστα να πούμε ότι ο Θανάσιος είναι ο πρώτος που είπαμε και πριν θέσπισε τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης ως κανονικά. Και φτάνουμε ανέστη στην Σύνοδο της Καρθαγένης τελικά το 397 μετά Χριστό στην οποία έλαβε μέρος και ο Αυγουστίνος, ο γνωστός πατέρας που δέχτηκε και έκλεισε το θέμα το ποια βιβλία συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα της Καινής Διαθήκης. Αλλά και πάλι επιμένουμε ότι όλες αυτές οι σύνοδοι και οι πατέρες δεν ήρθαν να διαφωτίσουν και να ορίσουν πια μετά από καιρούς αντιμαχόμενων παρατάξεων ποια είναι τα βιβλία. Και ότι χάρη πραγματικά στη σύνοδο αυτό οφείλουμε τα 27 αυτά βιβλία της Καινής Διαθήκης.
Αλλά να το πω καλύτερα. Δεν προσδώσανε οι σύνοδοι και η Εκκλησία στα ιερά βιβλία το κύρος στη Θεοπνευστία. Τη διακρίνανε την ενυπάρχουσα στα βιβλία αυτά.
Αυτά που ήταν ήδη καθιερωμένα στη συνείδηση των χριστιανών όλους αυτούς τους αιώνες μέχρι εκείνη τη στιγμή ως θεόπνευστα ήρθε απλά αυτό να επισημοποιηθεί και να τυποποιηθεί, να κωδικοποιηθεί θα λέγαμε.
Δηλαδή ανοίξε ένα διαμάντι και ένα βότσαλο, ένα χαλίκι. Λέει η Εκκλησία αυτό είναι διαμάντι. Ποιος δεν το κάνει η Εκκλησία διαμάντι. Η Εκκλησία διαπιστώνει ότι αυτό είναι διαμάντι. Διαμάντι το έχει κάνει το Πνεύμα του Άγιον που χρησιμοποίησε τους ανθρώπους αυτούς για να το κάνει διαμάντι. Αμήν. Και μου κάνει εντύπωση ότι και ο Παύλος την διδασκαλία του πήγε και κατά εντολή Θεού στο δεύτερο κεφάλαιο του προσεκράτης επιστολής πάει και την παριστάνει και την αναφέρει στους Αποστόλους και λέει λοιπόν αλλά το εναντίον αφού είδαν ότι ανεπιστεύθη να κηρύττει το Ευαγγέλιο προς τον απεριθμή τους και λοιπά δεξιάς έδωκανε σε μένα κοινωνίας. Δηλαδή πήρε την έγκριση των Αποστόλων ακόμα και ο Παύλος.
Μάλιστα.
Για να δέσει εντελώς το αυτό.
Επίσης μου αρέσει πολύ ένα εδάφιο Α Θεσσαλονικής Β 13 που ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέει: «Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντας το Λόγο του Θεού, τον οποίον οικούσατε παρημών, εδέχθητε αυτόν ουχή ως λόγο ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς Λόγο Θεού», και εδώ είναι το σημαντικό, «ώστις και ενεργείται μεταξύ μόνων των πιστευόντων». Και αυτό θα λέγαμε είναι η διάκριση. Ποιος είναι ο Λόγος Θεού? Αυτός ο οποίος είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσα δίστο μάχαιρο, ικανός να αναγεννήσει και να σώσει, όπως λέει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, προς σωτηρία.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και κάποια ερωτήματα τα οποία έχουμε αφήσει. Ένα ερώτημα από την ακροάτρια που ρώτησε και για το Μωυσή, τον ψαλμό το οποίο το απαντήσαμε, είναι ο κόπα ψαλμός. Ρωτάει, δεν έχει πολύ σχέση, αλλά το απαντάμε. Ποια αρμοδιότητα είχαν οι Λεβίτες και ποια οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν μπορούμε προφανώς εκτενώς να σταθούμε στο θέμα. Εγώ εκλαμβάνω την ερώτηση στο ποια είναι η διαφορά μεταξύ Λεβιτών και ιερέων. Να πούμε ότι οι Λεβίτες ήταν από τη φυλή Λεβί, μία από τις 12 φυλές. Ένας από τους Λεβίτες ήταν και ο Αρών. Ο Αρών ήταν από την γενιά των Καθητών και ήταν βέβαια αδελφός του Μωυσή και της Μαρίας, και όταν ο Θεός επισκέφθηκε τον Μωυσή και έδωσε τον νόμο, θέσπισε τον Αρών ως αρχιερέα και όλους τους απογόνους του Αρών σαν ιερείς. Ξέρουμε ότι ο Αρών είχε 4 παιδιά, τα 2 πέθαναν ενώπιον του Κυρίου, και έχουμε τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι κουβαλήσαν την αρωνική ιεροσύνη και ήταν ιερείς. Οι Λεβίτες τώρα είναι όλοι όσοι είναι από τη φυλή Λεβί. Η διάκρισή τους είναι ότι οι ιερείς είχαν, θα λέγαμε, τις προσφορές και τις θυσίες, όπου θυσιάζανε, εξομολογόντουσαν υπέρ του λαού, φέρανε τις θυσίες του ολοκαυτώματος, της προσφοράς, της περιανομίας, και κάναν τις θυσίες. Οι Λεβίτες, θα λέγαμε, ήταν σαν βοηθητικό προσωπικό μέσα στο ναό, υπηρετούσαν, γδέρανε τα ζώα, καθαρίζανε τις φιάλες, τα λιχνοψάλιδα, όλες αυτές τις ετοιμασίες. Άρα, με πολύ λίγα λόγια, είχαμε τους Λεβίτες σαν βοηθητικά μέσα στο ναό, τους ιερείς που κάναν τις θυσίες και τον αρχιερέα, ένας, ο οποίος είχε το δικαίωμα να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων.
Αμήν. Να προχωρήσουμε σε επόμενη ερώτηση. Ο Στέφανος από το Περιστέρι λέει: «Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο 10ο κεφάλαιο, αναφέρει ότι τα γεγονότα είναι γραμμένα και στο βιβλίο του Ιασύρ. Επίσης, στην επιστολή του Ιούδα αναφέρεται στον Ενόχ που προφήτευσε πολλά χρόνια πριν. Το βιβλίο του Ιασύρ απαντάται και στο Β' Σαμουήλ Α18. Και συνεχίζει ο αγαπητός Στέφανος, λέει: «Αυτά τα μαθήματα είναι αναγκαίο να αναλύονται πέρα από το λόγο του Θεού για πληρέστερη ενημέρωση. Ο Θεός να δίνει δύναμη στο σταθμό, στους συντελεστές, στην Εκκλησία της Πεντηκοστής και σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες να βρουν το φως της αλήθειας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας Θεός και το Πνεύμα το Άγιο, να προστατεύει όλους τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής που αυτόν τον καιρό διώκονται έως θανάτου». Μάλιστα, αμήν αγαπητέ Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια, για το τηλεφώνημά σου. Όσον αφορά το θέμα του βιβλίου του Ιασύρ, το οποίο πράγματι αναφέρεται στον Ιησού του Ναβί, εκεί που είπε ότι στήθη ήλιο επί την Γαβαών και σε σελήνη επί τη Φάραγγα Αιαλών, και στάθη, λέει, ο ήλιος και η σελήνη ως μιας ολοκλήρου ημέρας και δεν έσπευσε να δύσει, και λέει, δεν είναι τούτο γεγραμμένο είναι το βιβλίο του Ιασύρ? Το βιβλίο αναφέρεται και στο Β' Σαμουήλ Α18, όπως πολύ σωστά λέει ο αγαπητός Στέφανος. Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό, από ό,τι λέγεται, είναι μία συλλογή ασμάτων, οδών, οδές δηλαδή, τραγούδια ας πούμε, και προσευχών του Ιουδαϊκού λαού της εποχής εκείνης, και μεταγενέστερων βέβαια εποχών. Από ό,τι φαίνεται εμπλουτιζόταν, γιατί το βλέπουμε, όπως αναφέρει εδώ, και στο Β' Σαμουήλ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Προφανώς, ίσως κάποια σχετική οδή ή προσευχή, όπως πιο αναλυτικά την είχε πει ο Ιησούς του Ναβί, να έχει καταγραφεί και στο βιβλίο αυτό.
Επίσης, στον Εβδομήκοντα, την αναφορά Ανέστη, δεν αναφέρεται το βιβλίο Ιασύρ, αναφέρεται το βιβλίο του Ευθέως ή το βιβλίο του Δικαίου, και στις αγγλικές μεταφράσεις. Αμήν.
Επίσης, όσον αφορά την αναφορά από τον Απόστολο Ιούδα στο βιβλίο του Ενόχ, να πούμε ότι πράγματι αυτό το εδάφιο φαίνεται να υπάρχει στο απόκριφο βιβλίο του Ενόχ, αλλά η αναφορά αυτού του εδαφίου από τον Απόστολο Ιούδα δεν σημαίνει ότι όλο το βιβλίο του Ενόχ το απόκριφο είναι αποδεκτό. Δηλαδή, αναφέροντας ένα εδάφιο από το απόκριφο του Ενόχ, δεν σημαίνει ότι ο Ιούδας παραδέχεται ή συστήνει σε εμάς ως θεόπνευστο ή ως κανονικό το βιβλίο του Ενόχ. Γιατί αν είναι έτσι, τότε ας πούμε και ο Απόστολος Παύλος, αν διαβάσουμε στο στις πράξεις, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, που λέει ότι καθώς και την έσλη των ποιητών σας είπαν, διότι γένος και γένος τούτου ήμεθα. Και ο Απόστολος Παύλος το δέχεται αυτό σωστό και λέει: γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομαι ότι είναι όμοιος, λέει, με χρυσών και άργυρων κλπ. Δηλαδή είναι κάτι που, ενώ είναι γραμμένο από ποιητές ειδωλολάτρες και μάλιστα είναι από ό,τι λένε από τον ύμνο στο Δία του Κλεάνθη. Είναι γραμμένο λοιπόν από ειδωλολάτρες, το επικαλεί το Παύλος, συμφωνεί με αυτό, αλλά προφανώς δεν δίνει εγκυρότητα σε ολόκληρο αυτό το βιβλίο, το αρχαιοελληνικό, το οποίο είχε γραφτεί.
Και να πω κάτι, το μετάνιωσε κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος, γιατί λέει ότι ήρθαν σε εσάς, λέει, με ασθένεια στους Κορινθίους, μετά πήγε στους Κορινθίους, όχι όπως πήγα στην Αθήνα με καταπιστήκους δύο ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Αποφάσισα, λέει, να μην ξέρω μεταξύ κάτι τίποτα άλλο παρά ησυχώς και τον Σταυρωμένο. Ενώ εκεί πήγε με, και με αυτό που είπες, που χρησιμοποίησε, την οδή για το Δία.
Ενώ σε αντιδιαστολή, οι αναφορές των Αποστόλων και του Κυρίου σε βιβλία, σε αποσπάσματα από τα κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, πολλές φορές συνοδεύονται από τον όρο «είπε η Γραφή» ή «λέγει ο Θεός» ή «είπε ο Θεός», το οποίο πραγματικά δίνει το χαρακτηριστικό της θεοπνευστίας, δηλαδή ότι αναφέρουν το εδάφιο αυτό από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και όλο το βιβλίο το θεωρούν ως λόγια Θεού. Ενώ η αναφορά αυτή του Παύλου ή του Ιούδα, ας πούμε, στον Ενόχ που λέει εδώ αγαπητός ο Κροατής, είναι απλά μια αναφορά η οποία είναι μεν σωστή, αλλά δεν δίνει την εγκυρότητα σε ολόκληρο το βιβλίο.
Ακριβώς. Όπως και ο Παύλος, ο οποίος είχε ευχή, λέει, και ξύρισε το κεφάλι του. Δηλαδή, δείχνει τελικά η Αγία Γραφή ότι ο μόνος τέλειος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, ακόμα και ατέλειες δικές μας τις παρουσιάζει, ώστε να φανεί η τελειότητα του Κυρίου μας. Έχουμε άλλη ερώτηση?
Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Έχουμε από μια ακροάτρια πιο κριτικό κείμενο, πιο κριτικό αρχαίο κείμενο της Κοινής Διαθήκης, πρωτότυπο, έχετε να συστήσετε σαν το έχουν τους περισσότερους κώδικες και είναι αξιόπιστο. Εκτός από το πρωτότυπο του Σινά, ποιο μελετάτε εσείς? Η αλήθεια είναι ότι δύο είναι τα κριτικά κείμενα τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και στις ηλεκτρονικές εκδόσεις ή στο κινητό αν έχετε την Αγία Γραφή, είναι τα πιο συνηθισμένα. Το ένα απαντάτε με το διγράμματο TR, που σημαίνει textus receptus, το λεγόμενο κριτικό κείμενο, και το άλλο είναι το WH, το Westcott Hort. Και τα δύο βέβαια είναι πολύ καλής απόδοσης. Το ένα είναι μεταγενέστερο. Για παράδειγμα, τον West Hort πρωτοδημοσιεύθηκε το 1881, ενώ το textus receptus είναι αρκετά πιο παλιό. Είναι από το, αν θυμάμαι, περίπου από το 1500-1516, κάπου εκεί 1600. Εμείς συνήθως μελετάμε το textus receptus και αν θα με καλά ανέστη είναι και αυτό που εγκρίνει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ναι, ναι, έτσι γνωρίζω και εγώ ότι είναι το κείμενο, το λεγόμενο παραδεδεγμένο κείμενο, το οποίο αναγνωρίζει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά είναι και η βάση νομίζω για τη μελέτη των κριτικών κειμένων στα περισσότερα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Και μάλιστα από ό,τι διαβάζω είναι μία εργασία η οποία συμφωνεί σε παραπάνω από 95% με όλα τα χειρόγραφα τα οποία είναι γραμμένα στην κοινή ελληνιστική της Καινής Διαθήκης, τα οποία έχουν βρεθεί. Δηλαδή είναι μία συγκριτική μελέτη όλων των χειρογράφων, όπως και οι άλλες εργασίες βέβαια, αλλά είναι μία πολύ εύστοχη, ίσως η καλύτερη συγκριτική μελέτη χειρογράφων που έχει γίνει, σαν μια προσπάθεια απόδοσης επακριβώς του πρωτοτύπου κειμένου.
Αμήν.
Να πιάσουμε τις ερωτήσεις. Ο Νίκος και η Έλλη μας πήραν από την περιοχή των Μελισσίων. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας φυλάξει από παντός κακού. Ευχαριστούμε τον Ουράνιο Πατέρα μας για τους εργάτες του Ευαγγελίου. Ο Κύριος να τους φυλάει και να τους δώσει δύναμη να διδάσκουν το λόγο ασταμάτητα. Αληθινά σας λέμε, σας αγαπάμε πολύ και σεβόμαστε τη θέση που έχετε σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους. Και εσάς, αγαπητέ Νίκο και Έλλη, ο Κύριος να θεραπεύσει εντελώς την αγαπητή Έλλη και να χαρίσει και πολλές ψυχές οι οποίες βλέπουν τον αγώνα σας και την πίστη σας, τον Θανάση και όλους τους άλλους. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Η Μαριάννα από την Αθήνα, ο Κύριος να αναλάβει τον άντρα μου που είναι στη Γερμανία και έχει κάποιο πρόβλημα με το δόντι του, να τον φροντίζει στη δουλειά, ζητώ προσευχή για αυτόν. Αμήν, αγαπητή αδελφή Μαριάννα, ο Κύριος να αναλάβει το σύζυγό σου.
Αντώνης από Βρυξέλλες, τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου στα αδέρφια που επιμελούνται αυτήν την εκπομπή. ο Θεός να τους δίνει σοφία να συνεχίσουν αυτό το Άγιο έργο. Χαίρομαι που πάλι ξεκίνησε αυτός ο κύκλος εκπομπών, ο Θεός να ευλογεί. Αμήν αγαπητή Αντώνη, σε έχουμε γνωρίσει και προσωπικά, χαιρόμαστε πολύ για σένα. Ο Κύριος σε ευλογεί πλούσια και την τοπική εκκλησία των Βρυξελών, ο Κύριος να αυξήσει και να ενδυναμώσει. Αμήν.
Η Ειρήνη από τη Ρόδο. Χαιρετώ τα αδέλφια, ζητώ προσευχή για την οικογένειά μου. Ο Κύριος να τη σώσει, να θεραπεύσει τη σταματία, τη Γιασεμή που είναι καιρό άρρωστη. Ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέλφια Σφόδρα που υπηρετούν στον αγρό του Κυρίου. Αμήν αγαπητή Ειρήνη, καθώς ακούμε αυτές τις εκπομπές και αυξάνει η πίστη μας, το πνεύμα του Άγιον ενώνει την πίστη με το λόγο. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα φτάσει αυτή η εποχή. Ήδη έχουμε πάρει πολλά αιτήματα που θα ζητάμε και θα λαβαίνουμε για να είναι πλήρης η χαρά μας και η χαρά του Κυρίου μας να μας δίνει αυτά τα οποία έχει για μας. Ο Κύριος ευλογήσει και να σώσει τα αιτήματά σου.
Ο Γιώργος από την Αθήνα. Ζητώ προσευχή για τη σύζυγό μου που είναι στο νοσοκομείο. Ο Κύριος να μας δίνει κουράγιο. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο. Ο Κύριος να είναι σύντροφός σας στις δύσκολες στιγμές που περνάτε.
Βασίλης και Αλεξάνδρα από Νίκαια. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές του σταθμού και να τους δίνει δύναμη και καρπό σε αυτό το έργο της ενημέρωσης, ώστε να υψωθεί η σημαία του Ευαγγελίου σε όλη την Ελλάδα.
Αμήν.
Αμήν. Βασίλη και Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για εσάς, για το έργο σας και ο Κύριος πάοντε να σας κάνει ευλογία εκεί στην περιοχή της Νίκαιας.
Από το ζωγράφο μας πήρε η αγαπητή Λοξάνδρα. Ο Κύριος να ευλογεί, να δίνει δύναμη στα αδέλφια και σε όλους τους τελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει τελεία θεραπεία στον εγγονό μου πάνω. Αμήν, κύριε μου. Να σώσει τα παιδιά μου και εμένα, να με κρατάει στην πίστη. Ναι, αγαπητή Λοξάνδρα, ο Κύριος είναι μαζί σου, βλέπει τον αγώνα σου, θα κάνει έκβαση. Έσω εν ειρήνη.
Η Σοφία από τη Μονεμβάσκια, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου και να με βαπτίσει στο πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αγαπητή Σοφία, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Παρακαλώ να προσευχείτε για τα παιδιά μου, ο Κύριος να δώσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, να φυλάει το σύζυγό μου από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, να μην ακούει τα λόγια του κόσμου και να μας χαρίσει το πνεύμα του Άγιον. Την ευλογημένη καλησπέρα μου στα αδέλφια και σε σένα, αδελφή Κατερίνα, ο Κύριος σε δυναμώνει.
Ένα ερώτημα είχαμε από τη Μαριάννα από την Αθήνα. Έχω τη γραφή των Εβδομήκοντα αλλά και του Βάμβα. Γιατί στο δεύτερο έχουν αφαιρεθεί τα βιβλία Σοφία Σιράχ και Σοφία Σολομόντος, αφού εγώ τα διαβάζω και έχουν πλουτό μέσα για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και πολλά άλλα? Ναι, αγαπητή Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την ερώτησή σου. Μέρος της ερώτησης την έχουμε απαντήσει ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής, καθώς μιλήσαμε για τα κανονικά και τα δεύτερο κανονικά βιβλία. Το ότι κάποιο βιβλίο είναι δεύτερο κανονικό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Δεν θέλω να το πω αυτό. Σημαίνει ότι δεν το εγκρίνει η Εκκλησία σαν θεόπνευστο. Προφανώς, για να το δώσω να καταλάβουμε, μπορώ να γράψω εγώ μια πραγματεία περί της φυσικής. Ή μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, ιστορικά ντοκουμέντα, ας πούμε, για το Μεσοπόλεμο, οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι αυτά που γράφω είναι λάθος, αλλά αυτά που γράφω σίγουρα δεν είναι θεόπνευστα. Και αντίστοιχα δεν κατάσταται στις γραφές. Επομένως, αναφέραμε στα πρώτα δύο ημίωρα ότι ήδη ο Ιουδαϊκός κανόνας και οι Εβραίοι είχαν αποκλείσει αυτά τα βιβλία, τα δέκα τα παραπάνω, τα οποία η μετάφραση των Εβδομήκοντα τα έβαλε τον 2ο-3ο αιώνα π.Χ., καθώς μαζί με τα 39 βιβλία τα κανονικά συμπεριέλαβε και άλλα 10, τα οποία ήταν της Ιουδαϊκής παράδοσης. Τώρα, μου δίνεις όμως αφορμή, αγαπητή Μαριάννα, να πω ότι λίγα λόγια για την απόδοση κατά Βάμβα, την οποία κατά κόρη η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί, και να πούμε ότι ο ίδιος ο Βάμβας, ο οποίος έζησε το 1831 εργάστηκε από το 1831 έως το 1851, εμπνεύστηκε κατά κύριο λόγο από τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος θεωρείται σοφός δάσκαλος του γένους και είχε πει ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Και είχε διακρίνει την ανάγκη οι Έλληνες να έρθουν σε επαφή με το Λόγο του Θεού, ο οποίος, όντας γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, ίσως δεν ήταν προσινής σε όλο τον πληθυσμό. Τα κύρια σημεία στα οποία εργάστηκε ο Βάμβας, καθώς συνεργάστηκε με τη βιβλική εταιρεία, ήταν να βασιστεί όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη που ρωτάς, κατά κόρο στο εβραϊκό αρχέτυπο και όχι στην μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ωστόσο, δηλαδή, εργάστηκε κυρίως ο Βάμβας, για να τα πούμε απλά, στο μασορετικό κείμενο και το πήρε, γιατί στα εβραϊκά ήταν πιο δύσκολο, κυρίως απόδωσε την λεγόμενη King James Version στα ελληνικά. Βέβαια, συμβουλεύτηκε σε πολλές αναφορές και τον Εβδομήκοντα. Πριν με τον Ανέστη λέγαμε ότι, για παράδειγμα, η λέξη στερέωμα, την οποία μεταφέρει ο Βάμβας, την έχει πάρει από τον Εβδομήκοντα. Άρα είναι μια πλήρη εργασία, χρειάστηκε 21 χρόνια εργασίας, κυρίως από διάφορους θεολόγους. Ο βασικότερος ήταν ο Τυπάλδος Κωνσταντίνος, καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, και μεταφέρανε και μεταφράσανε κυρίως το μασορετικό κείμενο στα ελληνικά. Αυτά, αγαπητή Μαριάννα, ελπίζουμε να σε καλύψαμε.
Αμήν.
Αν διαβάζω καλά, Μάρτη από Πειραιά, στέλνω την αγάπη μου σε όλους που κοπιάζετε σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα τα όμορφα λόγια που ακούμε απόψε. Παρακαλώ τον Θεό να γεννήσει φυσιολογικά η νύφη μου. Ο Κύριος να σώσει τις οικογένειες όλων μας. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Θεός να ευλογεί τα αδέλφια που κάνουν εκπομπή, να κάνει σωτηρία στην κόρη μας Φανή και την οικογένειά της, στο γιο μας Νικόλα, να ελευθερώσει ο Κύριος όλους μας τους συγγενείς, να μας φωτίζει στο νου και να μας δυναμώνει στο πνεύμα και να μας φυλάει από κάθε κακό. Ναι, αγαπητέ Χρήστο και Ευαγγελία, ο μόνος που μπορεί και θέλει να το κάνει είναι ο Κύριός μας, να τον εμπιστεύεστε και θα πάνε όλα καλά.
Η Στέλλα. Η Στέλλα από τη Σαλαμίνα, αγαπημένα μου αδέλφια, σας ακούω και δοξάζω τον Κύριο για τη σοφία που σας έχει δώσει να μεταφέρετε όλα τα θέματα με τόση υπομονή για να καταλάβουν όλοι οι ακροατές το βάθος και το ύψος του λόγου του Κύριου. Να σας ευλογεί ο Θεός, γιατί χρειάζεται να εξαγγέλλετε τα θαυμάσια του, η ευλογία του σε όλους. Αμήν, αγαπητή αδελφή Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, στα καλά σου λόγια. Ο Κύριος να ευλογεί και σένα κατά πάντα.
Ιωάννα από Αττική, παρακαλώ τον Κύριό μας να δώσει λύση σε ένα πρόβλημά μου, να αναγεννήσει τους δικούς μας, την αγάπη μου σε όλα τα αδέλφια του σταθμού. Σας φιλώ όλους με φίλημα Άγιο. Αμήν, αγαπητή Άννα, ανταποδίδουμε την αγάπη μας.
Η Άννα από την Νεάπολη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Ζητώ προσευχήρως να σώσει την οικογένεια και τη συγγένειά μου και να μας ετοιμάσει για την ουράνια βασιλεία. Αμήν, αγαπητή Άννα, ο Κύριος να ευλογεί και σένα.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου ομιλητές και συντελεστές σταθμού. Ο Κύριος τους ευλογεί όλους. Ζητώ προσευχή για την οικογένεια του γιού μου Νίκου και το μωράκι τους. Ο Θεός να χαρεί στο γιο μου Θανάση μια ενάρετη σύζυγο και εμένα να ενδυναμώνει στο πνεύμα. Τον ευχαριστώ για όλα. Ναι, αγαπητή Ελένη.
Τέλος, μια ακροάτρια από την επαρχία μας πήρε τηλέφωνο, λέει: είμαι πολλά χρόνια χωρισμένη και μου μπήκε στην καρδιά να παντρευτώ και δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Τι με συμβουλεύετε να κάνω? Ζητώ ένθεν προσευχή ο Θεός να με ελευθερώσει από τον εχθρό. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, ο μόνος μπορεί να σε ελευθερώσει είναι ο Κύριος, και σου διαβάζω από την προς Γαλάτες επιστολή, 5ο κεφάλαιο. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της σαρκός, ταύτα δε αδίκητα προσάλληλα. Άρα εκείνος που θα πολεμήσει για σένα, εφόσον εσύ το αναγνωρίσεις ότι είναι λάθος αυτή η σκέψη, αυτό το πάθος, αυτή η τάση, εφόσον είσαι χωρισμένη, αλλά δεν έχει πεθάνει ο σύζυγός σου, είσαι δεμένη με αυτόν, θα αφήσει το πνεύμα του Άγιο να πολεμήσει για σένα. Θα μένει στην προσευχή, θα μένει στην διδαχή των Αποστόλων, στην Εκκλησία, και θα βλέπει το πνεύμα του Άγιο να δυναμώνει και να πολεμάει για σένα και να νικάει. Αυτή είναι η συμβουλή μας και ευχόμαστε γρήγορα να σε ελευθερώσει ο Κύριος. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας. Θα διαβάσουμε τους τελεστές και θα κάνουμε μετά την προσευχή μας. Αφού καθιερωμένα, όπως ήθιστε, τελειώσουμε με ένα εδάφιο από καθέναν από τους αδελφούς εδώ.
Εγώ θα αναφέρω πολύ σύντομα το σκοπό για τον οποίο ο Λουκάς γράφει το Ευαγγέλιο, αλλά και κατ' επέκταση της πράξης των Αποστόλων, αναφερόμενος στον Θεόφιλο αλλά και σε όλους μας σήμερα. Στο Α κεφάλαιο του Λουκά, 4ο εδάφιο, διαναγνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Αν θέλουμε να πάρουμε μαρτυρίες και βεβαιότητες μέσα μας για όλα τα θέματα της ζωής μας, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος παραδόθηκε αξιόπιστα μέχρι τις μέρες μας, και να τον διαβάσουμε.
Και καθώς μελετήσαμε πραγματικά πώς αυτός ο Λόγος έφτασε στα χέρια μας, τώρα με βεβαιότητα μαζί με τον Απόστολο Παύλο μπορούμε να πούμε ότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και τώρα θα προσευχηθούμε. Θέλουμε λοιπόν και τη δική σας προσευχή κοντά μας. Η χολήφθη σήμερα το βράδυ ήταν ο Μπουστάνης ο Γιώργος και ο Αγκατζανιάν ο Αρμέν. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βλάχου Ευαγγελία και η Σπανέλη η Νάντια πήραν τα πολλά τηλεφωνήματά σας και τα ερωτήματά σας. Από εμάς εδώ, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο, τον Περάκη τον Δημήτρη και τον Περάκη τον Αλέκο, ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα προσευχηθούμε όμως τον Κύριό μας. Πατέρα μας αγαπημένε, ερχόμαστε ενωπιόν σου στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον οποίον εσύ έδωκες για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Είμαστε δεκτοί εν το αγαπημένο, Κύριε μου, και είμαστε ευγνώμονες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας έκανες παιδιά σου. Είμαστε ευτυχισμένοι κοντά σου, Κύριε μου. Σε παρακαλούμε, ευλόγησε τα λόγια αυτά μες στην καρδιά τα δικιά μας και των φίλων ακροατών. Φέρουμε και ψώνουμε στο θρόνο της χάρη τόσο την Ελλάδα μας, Κύριε μου, την οποία αγαπάμε. Θέλουμε εσύ το Πνεύμα το Άγιο να σαρώσει τα σκουπίδια, Κύριε μου, σε παρακαλούμε. Να φύγουν από την καρδιά και από τα χέρια των Ελλήνων, Κύριε μου, όλα αυτά τα οποία τους μολύνουν. Σε παρακαλούμε, Κύριε μου, να τους δώσεις χάρη, ευλογία, να μελετούν το λόγο σου. Να έχουν κερία να ψυχείς από το προσώπο σου. Ξέρουμε ότι ζούμε δύσκολους καιρούς. Όμως εσύ το Πνεύμα το Άγιο να υψώσεις, Κύριε μου, σημαία. Ναι, Κύριε μου, δώσε άλλη μια ευκαιρία στην πατρίδα μας και τα αιτήματα των φίλων ακροατών εσύ να τα απαντήσεις, Κύριε μου. Σε ευχαριστούμε για όλα, μείνε κοντά μας και εμείς σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.